watinkosa shilwa ungase kuphenduka bayokala bonile kuye watinkosa shilwa ngeke sabezwa basalwane ngithandazise aningithandaziseni
Así